Miaraba tupuklasi tupukuvavin luatin ni vavau. Mbula vuna no ni fampiona na itadiava na vawula na mkrizimisi tonfirinena ni FFKM mandalu kiundala na sata si manaira Madagaskara huru flupianguna na ifatamrala. Nanatisa taratasti ni fitara na avu mumalala pandena na milaza mfavu nunani andaini fitatana na firinene ndaini fulua ni temerandulu na irmana na razafu maifa. Tina no fabileza kifta fananun fitina na dalambe tetondeni vuata ni vundo ndo kandida ni angia tin mamasina ni azo na nusube arumvoka tina dava mamba ni etikia pilamina na toni zireo. Nyani vela ni mana ni aringa nyani akuna piana na kristiana au mnifati gaza ni vundo ndelijuzi amba anfitatana franciscana ifa mayiru nyarivo matian gaza vukata mfanafieni israeliana. Marka rasamana na teknisyan na meraka mtikia James Daniela malona mikro manulta na vavau. Manora lava ni fanambarana samiafa vora ya mzofsura na amfanatatira na mfifitiana na izau. Mandalu ki undala na sata si manaira na nifena mfirenena si navauka malagasi uni FFKM anduan. Malo na izandinda denla za mfiumbu na mfianguna na kristiam na ito Madagaskara. Faifa nanoni eza kareta itadia vambaula na ito mfirenena isi nifitunina mialu ni dira na amnifapileze kefta sinlacha batu zireu. Misota iroreeta na nanafinyava na nandayanzara tamni fanila nilana na natoni sinututu ambava kaizani ni FFKM zimbula vuna tani amni fampiona na raila inzani. Malona rufa na barana samiafa ato itamfirenena anketini huyatam ni FFKM demanua na ni zakarieta ato hitanduna ni famarina na sinfiadala na isin fandipalema na sinfitunina irora ya madempenguna na ireo. Mana tena atanyankyo ni fitunana ambava ka ni firenen. Manusni izanmu ni fluwa penguna na ifatamrala duk Tera iraku andi amasuami, ptanduna fluwa ni FCKM, saadi fluwa ni FFKM. Monsenera Jean de Dieu Wilson na aviamni ekara, duktera rakudzaftini, pastura saadi fluwa ni FLM. Ari Monsenera Renarvelu Samuel John na fluwa ni EM. Yom ni tatulu mpoltikia, tsimtsa mvueta ntutulu mpoltikia, ito mtikia, amzofirusu na mfanatetara na mfifitiana na flupirene na izau. Tini andela taurin lefanambarana aviam kuvenimanta ifarumbuna na andwani zenlaza falangia, nilesaka nifanova na ndematura zafumaefa irmana na tamlaipano gazetini haino manjirvaini umali, detunga tenya mfichara na avu mumalala pandena na nanatuta nitaratasi milaza mfavu nuna nindai handai nifitatana na nifirinena, tifluwa ni atemirandul na ititam ni atuantutiu. Mbula na namafi ni fisi nchindi sinufanda unana na tawazi asinfiana kavinizi teni ambuida arnlazafa tandumduza mfirunena taurini nandava mfanda isana ni fitundanini kananmeza mfaifana amni kuvinimata ifarumbunan andimatu irmana na razafu maifu.
Nous avons entendu dans le filonier n'a dit je goûte un assaut pour vous, c'est d'autant de rival qu'on parle de la direction de Provence, tout qu'il vient de ça, c'est un peu oui, il dirait une pousse nette, pour une chienne des filoniers à Madagascar, dit si j'ai mis ça, il y a très fort, parce que c'est un peu de la direction, il y a un peu de la direction, il y a un peu de la direction, il y a un peu de la direction, il y a
Ni fluo ni antemiranduluna irmana na razafu maifa izai na ratikia tiwizai farak ni fantatila na astetumu dina tumka ofisiali anduan fulu oktobra ni fampileza kifta wa mfifitiana na fulu pirenena utatirana ni sivu novembra wa vzora mtetiandu na pete kansini. Na napa kifta ni chirusa mze fampileza kifta zenefa ni vundu nkandida zemana mafetani ni fitakina isi ni mfifitiana madusi mangarara katuku ni anadiva na mtukutani mialuni rusu na mzani. Nutuiza mvundu ton candidat androany ny DAP ampilaminana ny aloava amin'ny fanambarana iraisana taorin'ny lay filazany ny filohany antemerandolona ny fisiny tsindry ka natonga azy nandany tokony filoham-pirenena mpisolotiorana azy. Nitondra fanazavana momizay fanambarana izay moa ny vondron'ny candidat Andriamatoa Paraina Auguste avy amin'ny antoko tsara tafina.
Misy fandrahoana no faty tao, misy sinitra isan-karazany tao, natonga anazy natao hoe sy nandray azy le zavatra tokony azy surprise manao ny intérim zany. Zany hoe zany noho n'izay zavatra zay de maty daholy le décision nataony navoaka ny HEC tamin'ny 9 septembre hoe atolotra ny gouvernement collégial ny fitantanana ny fanaovana ny intérim. Zahay zany de manao anso amin'ny rehetrarehetra na sika vaoka malagasy ny communauté internationale ny institution rehetrarehetra zay misy ny force vive ny hervela rehetrarehetra mba tsy anaiky an'izao zavatra misy akehitrin'izao satria tena manapotika firenena misy zao ny tena daholy ny zavatra rehetrarehetra zao nipotika ny assemblée nationale tamin'ny resaka motion de censure potika ny resaka justice bekoi ny misy mibaiko avaty amin'ny exécutif de zao ndray zany potika koa ny sénat potika ny institution militaire ny rehetrarehetra de potika to Madagasikara ka miantso ny rehetrarehetra ny collectif fa satria misy coup d'état institutionnel ny zavatra misy io zany miantson'izay tsy misy tokony isesezira koa ny ministère public amin'ny zavatra ohatran'izao tsisy zero d'office izy satria misy an'izay ao resaka crime io vio coup d'état institutionnel io sady ny fanaovana faneriterenan'le olo anao sinia extorsion na signature par la menace na par la force zavatra misy lalàgna daholo manao an'izany rehetrarehetra zany de izay zany le fanambaragny.
Andriamatoa Paraina Auguste avy amin'ny antoko tsara tafina izay narahantsika teo izay fa ny fampitoana teny mamasina indray moa ny vondron'ny candidat asiny mpanaradia azy androany atoandro taorian'ny fanambarana nataon'izy ireo. Miazo any Anosibe ary mivoaka teny Andavamamba ny DAB ampilaminana notarian'izy ireo. Navoatran'ireo candidat ny fandimby nandray fitenenana ny fitakina ny zoran'ny fifidianana ara-dalàna ka natonga azy ireo tsy mbola nyroso amin'ny fampielezan-kevitra na dia efa voafaritry ny tetiandro azy ny fanomboana izany androany 1 oktobra. Atsy tokony hoe entiny vahiny ihany koa Madagasikara ho ny vondron'ny candidat satria any Malagasy ampahany tamin'ny fandraisam-pitenena ny candidat Brunel Razafy Tsiandrofa nandritra amin'ny DAB ampilaminana ateny Andavamamba androany atoandro. Ny candidat Brunel Razafy Tsiandrofa izay narahantsika teo izay fa azo lazaina ho nandeha ilay any ny fanombohany fampielezan-kevitra androany satria dia ny candidat larana fahatelo no nyroso tamin'izany. Natomboky ny candidat Andry Rajoelina teny mahatazana Akamaso tamin'ny alalan'ny fotoam-bavaka ny fampielezan-keviny androany maraina niazo avy hatrany ny tapany avaratry ny nosy izy taorian'izay nanohy izay fampielezan-kevitra izay. Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika iara-iasa akaiky amin'ny ady amin'ny herisetra sy ny fanararotana ara-nofo mianjady amin'ny vehivavy mpanao gazety mandritra amin'ny vanim-potoana ny fifidianana ny olafitra ny mpanao gazety asiny ONG Studio Sifaka avita soany androany teny amin'ny biroan'ny olafitra ny mpanao gazety teny Ambohida ny fifanaraham-piaraha-miasa momba izany hahatra enim-bolana izy io tafiditra amin'ilay tetikasa manda izay vatsin'ny UNESCO vola amin'ilay fandaranasa IPDC manampy fanazavana momizay ny tale mpanatanteraky ny ONG Studio Sifaka Ratovondrahona Arison.
Natao anohanana ny mpanao gazety vehivavy rehetra manerana ny nosy mba entiny miady amin'ny herisetra sy ny fanararotana ara-nofo mianjady aminy eo anivon'ny toeram-piasana na avy amin'ireo source d'information na ireo filoharano azahoany vaovao. Ny ainga izany a tamin'ny fanadidiana nataon'ny Studio Sifaka tamin'ireo onjam-peo-piara-miasa aminy 50 manerana Madagasikara de nataony tetikasa zany a ny vatsiny ny UNESCO amin'ny alalan'ilay famatsiam-bola hoe IPDC CDC ny tetikasa ka ny OGM manana ny olafitra mpanao gazety no rafitra itoroany ireo mpanao gazety vehivavy raha sendran' izay fanararaotana ranofo sy erisetra izay mandritra ny fanaovana ny asany. Misy zany ny rafitra ho atsangana eto anivon'ny OGM antsoina hoe cellule genre et pratique journalistique mba ahafahan'ireo mpanao gazety vehivavy mitoroka sy ahafahana ihany koa raha ohatra hoe misy soutien ho tokony ho atao an'zareo ireo satria fanombohana ny fiaraha-miasa amin'ny OGM zany fa izahay rotota indray de mbola anantona ny olafitry ny solovava sy ny olafitry ny psikologa mba ahafahana mitondra ny raharaha raha ohatra ilaina eo anivon'ny fitsarana sy mba ho soutien moral na psikolozika ho an'ilay victime rehefa tratran'izay fanararaotana ranofo na erisetra izay.
Milaza ny tombony amin'izao fiaraha-miasa zao ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety Rasolo Arson Monica.
Raha nanontontanisa avy amin'ny ONG Sifaka dia manodidina 70% ireo mpanao gazety vehivavy any amin'ireo radio mpiara-miombin'antoka no nazona tatitra ny amin'izay hoe fisiana trangana herisetra na fanarotana ranofo miatra amin'izay. Ny fisiana izao rafitra izao zany dia hanampy ho amin'ny fanamafisana ny fiarovana ireo mpanao gazety vehivavy aloha zany anomboana azy amin'ity fiaraha-miasa ity izay ilain'ny mpanao gazety satria hatramin'izay tsy nisy ny hoe aiza no fahan'izy ireo mitoroka na hoe mba misy ny hoe fitoriany sanatria zany ny amin'izay trangana herisetra izay dia mba isy zany zao izay rafitra andray an-tanana azy ireo sy hanampy azy ireo izay na ny fiaraha-miasa amin'ny ordre des avocats sy ny ordre des psikologa. Voaharo kokoa zany ny mpanao gazety izay manao an'izay fitarainana na izay fitoroana izay.
Izay ny tontolo ny asa fanaovan-gazety 4 Oktobra fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamana ara-tsaina ny androany. Loahevitra tamin'ity taona ity ny hoe fahasalamana ara-tsaina zo fototra ho an'ny tsirairay. Mbola miteraka enatra sy fanirikiliana eo anivan'ny fiarahamonina ny tsy fahasalamana ara-tsaina. Aretina toy ny rehetra ihany anefa izy io ary mety ahazo ny tsirairay tsy mifidy taona sy saranga ihany koa. Tsy voatery ho fitsaboana amin'ny alalan'ny fanafodiany moa no atao andreo olona manana olana ara-tsaina fa eo ihany koa ny fanaovana ara-terapia na ny fanaovana taozavatra. Dokotera Ando Christian Raparany talemisana amin'ny fitsaboana ao amin'ny CHP Masinda Benoameny Imeritsiatosika.
Ankehitriny aloha zany de tsara tsika indrindrandrindra ny fiarahamonina tsy mampiasa intsony ilay voambolana hoe adala satria anisany efa fanilikiliana sady zany zay fa hoe manana tsy fahasalamana ara-tsaina ny olona. Matoa ny olona tonga amin'ireny sehatra ireny de matetika ao ny tsy fahafahany ny sitraka ny fitsaboana satria ohatra ny aretina rehetra rehefa tsy voatsabo mialoha sy ara-dalàna dia misy takaitra hita amin'ny sehatra maro zany amin'ny diabeta ohatra amin'ny tosotra avo ohatra dia hitataratra indrindra rehefa tsy voatsabo ara-dalàna ny tsy fahasalamana tsy voaray an-tanana ara-dalàna dia misy takaitra dia ohatran'izay reny. Reny manko ny zavatra fahitantsika manodidina eny amin'ny manodidina reny fa ohatrany hoe olona tsy mba vita amin'ny feny fihetsem-pony zao dia efa nampidiriny vokona iresam-pirenena fahasalamana anisany hoe tsy fahasalamana ara-tsaina. Ny fanketrahana ara-tsaina zao na ny depression zao dia efa anisany izay hoe anisany tsy fahasalamana ara-tsaina zay. Ny ohatrantsika zao misy hoe ra-tsaina iainana foana dia miteraka korontany zay lasa tsy mahatoky tena tsony lasa mitantaindava lasa tsy mahavita manatanteraka ny vinavina andavanandro dia efa anisany tsy fahasalamana ara-tsaina zany zay. Fa ny fahasalamana ara-tsaina tompoko dia azo raisina an-tanana tsara.
Amin'izay tontolo ny fahasalamana izay hatrany dia manao fitiliana mamaipoana ho an'ny vehivavy amin'ny fizahana ny homamiadany nono ny centre rex fondation akbarali sy ny ONG la vita perte ao Fianarantsoa mandrita ity volana oktobra ity ho fanamariana ny oktobra mavokely. Natokana isataona manerantany iresahana momba ny fiarovantena amin'ny homamiadany nono ny volana oktobra. Ny tany homamiadany nono no betsaka indrindra amin'ireo tranga ny homamiada mitovany olombelona ary mamony ny akamaroan'ny vehivavy. Azo tsaboina tsara nefa izy io raha hita hatrany ambolohany. Manazava ny fisioan'ny homamiadany nono ary profesora Hajaniriana Rakotomahenina.
fitoka hatramin'ny folo taona eo zany kansera zay vao voatsapa. Raha ohatra ka misy vatovato kely voatsapa ao anatin'ny nono ka kansera iny dia efa folo taona teo zany zay no nisy an'ilay kansera. Rehefa ohatra ka mbola tsy voatsapan'ny olona iny dia aty arindrina misy karazana fiseho hafa mety hitranga, ohatra hoe mandeha rano lohan'ny nono, ohatra hoe vaky misy fery mihitsy amin'ilay nonon'ilay olona, ohatra hoe misy zavatra mivonto be amin'ny elik'ilay olona. Ireny zany atao hoe fambara. Ary indraindray sady misy an'izay zavatra iray no fahitako hoe efa tapaka ny fehrin'ilay olona zany zay vao fantatra hoe kanseran'ny nono na tonga an'ilay fehrin'ilay olona tapaka zany. Kanseran'ny nono koa angambany tsara fantatra hoe anisan'ny kansera zay faran'izay mora miparitaka amin'ny vatana, satria ao anatin'ilay folo taona iny izy vao manomboka voatsapa, dia amin'izay fotoan'izay nefany efa misy selana kansera miparitaka amin'ny vatan'ilay olona. Ny taolana dia atidody avokavoka dia ny aty, zay zany tena mora mandray an'ilay homamiadan'ny nono io.
Ny vehivavy rehetra efatra ambin'ny folo taona miakatra dia tokony mahay mizany nonony sy manao fitiliana nono isan-taona. Misy ny fanentanana momba izany mandita izao volana oktobra izao Fianarantsoa mba ho fisoroana ny mety ho fiombon'ny aretina. Dokotera Alice Ratsiravnirina avy eo amin'ny Centre Rex Fondation Akbarali.
Fanentanana mandeha eny amin'ny sekoly, eny amin'ny université, eny amin'ny toerana rehetrarehetra izay misy olombelona, dia manazava amin'ny olona hoe tena misy le cancer, manazava amin'ny olona hoe zao ny zavatra azo atao mba hisoroana sy indrindra ihany koa hiadiana aminy zany amin'ny alalan'ny fitiliana. Dia manao fitiliana iny atao amin'ny Centre Rex Fondation Akbaraliaty Fianarantsoa, dia mahay maimpoana ny fitiliana amin'ny alalan'ny fitsapana nono ataony tsabo sy koa amin'ny alalan'ny mamografia izay radio an'ny nono izy io natao an'ny vehivavy
miakatra. Ankoatrany tantsoroka ho an'ireo vehivavy voan'ny homamiadan'ny nono, dia antsoroan'ny ONG La Vita Perte sy ny Centre Rex Akbarali mandavataona ny fanampiana ireo vehivavy voan'ny homamiadan'ny vozon'ny tranonjaza sy mifampivoara amin'ny fahasalaman'ireny sy ny zaza. Mifarimbona manampy an'ireo mponina sahirana ara-tsakafo any amin'ny faritra Tsimonosy ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana sy ny banky ara-tsakafo eto Madagasikara na ny BAM. Nosy niavina androany teny Anosy ny fifanarahana eo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Efa ho efa taona nanampy an'ireo mponina any Atsimo hiaran-tsy fahampin-tsakafo sy ny tsy fanjarian-tsakafo ny BAM, manatanteraka ny fahandaranasa amin'ny fanjakana ihany koa ity sehatra tsy miakina ity ary miezaka anitatra ny asany any amin'ny faritra hafa toy ny any Atsimo-Atsinanana, ny any amin'ny faritra Avaratra sy andefan'ny Nosiny. Manazava ny votoatin'ny fifanarahana vita sony androany ary ny ministra amin'ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy.
Fantatsika moa fa tsika atao amin'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana dia mametraka ho paikaty indrindra ho any amin'ny faritra Atsimo fa eran'i Madagasikara ny fametrahana bankin-tsakafo. Fa tsika mitsinjo ny atao hoe ny fody andro merika, nefa moa tsy voatery hoe merika andro ihany fa ny aintany indrindra any amin'ny faritra Atsimo, de ireo shok klimatika rehetra izana ny mametraka an'izay bankin-tsakafo zay any amin'ny faritra samihafa mba ahafahantsika rehefa tonga ny siklona na ny aintany misy ny hozaraina amin'ireo mponina zay tratra n'izay fahasahirana vokatry ny fiovaovany ny toetrandro moa indrindrindra amin'izao fotoana izao.
Fikambana ao amin'ilay tambazotra iratany misehatra amin'ny sakafo ihany koa moa ny banky ara-tsakafo eto Madagasikara na ny BAM, ka ilaina ny fiaraha-miasa aminy hoiatrany ny ministra amin'ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy. Fa nahazo trano fanangonana sy famodinana kafe ireo tantsambondrona ao amin'ny kooperativa Fanilo ao amin'ny komina Vohitrambo distrika amin'ny Vangaindrano faritra Tsimo-Atsinanana sy ny kooperativa Vekomami ao amin'ny komina Andemaka distrika amin'ny Manakara faritra Fitovinany. Natolotra an'ireo mpisitraka azy ny fotodrafitrasa vita sy ny fitaovana. Mpamboly kafe 5700 mahery no misitraka tombontsoa ho an'ireo kooperativa miisa roa ireo, ahafahana mahazo kafe robusta voahodina, voafantina ary tsara kalitao ireo fitaovana sy fotodrafitrasa ireo, ka azahoana vokatra tsy mena mita amin'ny vokatra kafe hafa ihany koa. Namatsy vola nazahoana ny fotodrafitrasa sy ny fitaovana ny defi fandaranasa eo ambany fiahiny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana vatsiny ny fida sy ny fanjakana malagasy folo. Nitondra ny anjara biriky ny ihany koa nefa ireo mpahazo tombontsoa nanolotra izany tany an-toerana ny solotena ministra amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Ny talekabinetany Rasoanaivo Joselin notony ny governoran'ireo faritra ireo. Fanazavan'Andriamatoa Rasoanaivo Joselin.
Tsy maintsy asiana toerana ampitanana zany satria vokatra kafe araky ny teneniko ty aty ny tena sokatra any dia ahafahana manodina araky ny tokony izy amin'ny alalan'ny fototra-piasa zay masinina eo zay mila kafe maro dia maro amina taonina hodiny isan'andro. Dia izay a ny antony nasiana an'izao fototra-piasa zao a mba hisitrahan'ny tatsaha mpambolo kafe tsy anina fotsiny amin'ny fambolena izy a ankehitriny fa hisehatra amin'ny tsena mihiny satria zavatra vita amina kalitao manara-penitra tsara no mivoaka eo. Dia rehefa ampy ny filantsika eto toerana dia mazava ho azy fa hitodika ny tsena iraisam-pirenena izay tsy mena mita amin'ny kafe anjelonzay.
Toadrano ahafahana manondraka velaratany 70 hektara mahery kosa no natolotra tao amin'ny komina Mitanty sy Ampasomanjeva distrika Manakara faritra Fitovinany. Afaka mamboly vary indroa isan-taona ireo tantsa 80 mahery misitaka ny fotodrafitrasa. Fanazavany Italy kabineta ministra fambolena sy ny fiompiana Rasoanaivo Joselin.
Fototra-piasa zay misy barazy dia misy lakandrano eo amin'ny 8000 zany manondraka tamin'ny rataloha izy 80 hektara fotsiny zao dia tafakatra ny 70 hektara izay antenantsika fa ampitombo ny vokabary eto amin'ity faritra Fitovinany ity satria raha efa tonga ny rano zany io miaraka amin'ny masom-bolo voafantina dia tena amokatra tsara faravakeliny 5 isaky ny hektara no azo a ary afaka manao satria mafana ny tany ety misy rano dia afaka manao fambolena indroa isan-taona zany a ka misitrak'izay zany ireo tatsaha rehetra mandeha amin'ny kommunina maromaro eto zany.
Miofana manatevi-pahalalana momba ny fifehezana ny teny frantsay ny mpampianatra ao Antsirabe mitatitra ny mombizay ny mpanao gazety ny radio Aja Rivolala.
Mpiasionivon'ny ministera ny fanabiazam-pirenena ny ankamaroan'ny mpandray anjara miampireo notsongaina tamin'ny cri NFP avy amin'ny lafivalon'ny nosy ary ny avy amin'ny INFP Antananarivo. Tanjona ny fanateverana hatrany ny fahaizan'ny mpampianatra amin'ny fifehezana ny teny frantsay izay sady teny enti-mampianatra no teny ampianarina ny antsekoly amin'ny ambaratonga rehetra. Fanazavan'ny mpampiofana sady miandraikitra ny sahanasa mikasika ny programma apprendre eo anivon'ny INFP na ny fitoeram-pirenena momba ny fampiofanana mpampianatra mahamasina Andriamatoa Rajoelison Toetra no menjanahary.
Tsara tsy indrina manokana moa zany fa ny programma apprendre zany a dia programma toanany mpamatsy vola ny AFD sy ny AUF ireo zany organisme francophone zay manohana an'izao tetikasa zao a ahafahana manatsara n'izay fahaizan'ny mpampianatra zay. Dia misy composante maromaro ao anatin'ny programma apprendre fa ity atao ity zany dia ao anatin'ilay antsoina hoe réactualisation délivré d'auto-formation izay nampiasaina tamin'ny malet enseigne le français hatramin'izay zany. Zany hoe misy fanatsarana n'ireo boky izay nomena ny mpampianatra nanovozan'ny fahalalana tao anatin'ny fampiofanatena na ny auto-formation. Dia fanatsarana an'izay zany zavatra atao eto a ary atosika ihany koa ampanarahana ny vanim-potoana misy a ny izay boky entin'ny mpampianatra miofana zay.
Izay ny vaovao azo nampitaina avy ety Antsirabe Rivolala Ratsimialina ho an'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenentsika. Maresaka mbola mitana ny saimy maro any ivelany any ankehitriny ny zava-misy ao amin'ny tany masina naneho ny aiany amin'ny manjo ny ankoanam-piainana kristianina sy ireo sivily tafahitsoka ao amin'ny faritry Gaza izay iarany fahirano ataon'ny fanjakana israelianina ny kustody any an-toerana. Nanankina ny amin'ny tsy mbola fihetsehan'ny fianakaviambe iraisam-pirenena hikatsaka amin'ny vaaolana isiny ny filaminana manoloana izao ady izao ny vikerany vondriny relijiozy eo ambany fitantanany fransiskianina any amin'ny tamin'ny masina io. Ahinona oringana amin'izao ady mahavaivay izao hoy izy ireo ny ankoanam-piainana kristianina ao amin'ny faritry Gaza io. Nanda ny fiomely milaza any Iran ho ao ambadika izao fanafiana mendrika asa fampiroroana any amin'ny tamin'ny masina izao moa ny Ayatola Ali Khamenei. Tsy marina izany hoy ity lehibe faratapony iraniana ity ary nambarany fa fahavoazana aratafika tsy azo arenina ho an'ny Israela izao manjo azy izao. Notsahivony ihany koa fa miaro hatrany ny tolo nataony Palestina ny fitondrana iraniana ary tokony anohana hatrany ny palestiniana ihany koa ny vahoaka silamo. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana mivoavoa teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mipitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.